يعني قلت بحبك واللي محبش عايش عمره ده ليه قالت حبك قلبي حيتعب وارجع وابني عليه قلت بحبك واللي محبش عايش عمره ده ليه من غير قلبك صوته ناداني خدني من الأحزان في ثواني
قلبك حب وشوق وحنين لسنين قدام